Ngibona ngani mina lokhu bekuyinto besikhangelela ukuthi izayenzakala ngemva kokuphenduka kukankosikazi Grace Mugabe, ngoba phela bekufanele aphenduke enze into enkulu ukuthi ukhanye ukuthi usephendukile njalo u-active emhlanganweni ethatha ama-decision lamakhulu afana laleyi. Ngibona ngani lokhu besikukhangelele kakhulu ukuthi kuzenzakala ikakhulu ngemva kokuthi unkosikazi Grace Mugabe eke waba ngekho ukuthi uyagula kwesikhathi esithe xaxaxa. Ngibona ngani bekuvele kufanele kwenzakale lokho.
Yena uMtasa lo mliswa ubona beqhubekela phambili njani ngalolu daba?
Ngibona ngani mina kuzafanele baza kwamukela lolu lesi sinqumo bazihlalele nje bathule, kumbe nxabe besenelisa bazazama ukuthi bakhulume lezi nhlangothi zebandla ukuthi mhlawumbe bangabuyiselwa ngaphakathi. Kangiboni besenza into enkulu kangako engethusa ibandla lezano, ngoba phela umnotho wabo lempilo zabo eziningi zivele bona bavele bangabantwana abakhulile kuzani PF, abalamandla amakhulu kangako okwenza loba yini bengasa enandelelanga ukuthi kabazondisi kakhulu President Mugabe la lezinye iziphathamandla eziqakathekileyo kuzalo. Ngakho ngibona ngani mina baza kumanje bakababo bakhangela umumo ukuthi uhamba njani, bengakaze bazama ukuthi baphenduke kuzalo nxa izani izabe ingabhidlikanga esikhathini esizayo. Ngibona ngani mina indaba zomnotho yizwe eziqakatheke kakhulu kibo, yizo njalo ezivambe lo nkosikazi umama uMduli ukuthi angayenze lakhe ibandla elombusazwe, ngoba phela umnotho wabo wavela ekubeni ngamalunga ebandla lezanu njalo lobukhokheli bukapresident uMugabe elizwe leZimbabwe.